دوارها الکترونی شلانو کل داوید ایران @gmail.com انو نمتسئیم گام برشتوت ها خفرتیوت به انستگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل داوید ایران.
بلیب هاین یعنی
مازنی میکریم شالوم راو سر هم الخمه های اسرائیلی اسرائیل کات سعودیا با اخرانه کی تزواه مشتار ارخیف ات بیلوتو برتسوات هزا بتانا کی همه وطسا نوعد لی افتیخ اشتاخیم نرخاویم برتسوات هزا آتان کات کی تزوا اسرائیل اتکدیم بمطرا لنکوت ات ها ازاریم حلالو منو خود کو خود ها هتکومیموت وی هتشتیوت شلهم بمکبیل کتل ها تونائیم ها گادول بیوتر به هستوریا ها عالمیت متبطسیع علیده اسرائیل ها رایشی کخوته ها رادسخو و هتنکشو بی ماتایم شلوشیم و شنایم ها تونائیم بملخما على رسوات عزا که خاله میدوخ پرویکت علوت هم الخما شلمخون وستون لعنیانیم بین الومیم و تصبوریم شی ماتایم شلوشیم و شنایم اتونائیم نرتسخو بمهلخ ملخمته شل اسرائیل عال از دوخ شل پرویکت علویوت هم الخما بمخون واتسون لعنیانیم بین الومیم و تصبوریم ملمد که هتکفوت اسرائیلیوت بملخما عال از گاوو عدکو ات خیهم شل ماتایم شلوشیم و شنایم اتونائیم ممتصا شل 13 بشافوع لفي أتار بارس توداي هنتونيم ها ستاتستييم هلالو هافخو تم الخماها يسرائيلي تالازة لما الخماها كتلانيت بيوتير با هستوريا شل ها انوشوت عفور انشي هاتكشورت مزنیمی کریم رشت الجزیرا پرسمات هد وخشبون اختاف مسپار های تونائیم شی ابدو اتخیهم بملخما العزا گادول میهم مسپار ها کولیل شل ها هروگیم بمکتسو عزه بشته ملخموت ها عالم ملخمت ویتنام ملخموت یوگسلافیا و ملخمت ارتسوت هبریت بی افغانستان لفي بروجكت علويوت هم الخما ملخما زو هايتا بعمت هالسخسوخ هالصفائي هالقروع بيوتير بهستوريا عفور هايتو نائم بدوخ نختف كي لو بارور كما عتو نائم فلسطينم بعزة هايو مطرا يشيرا بهتكفوت همشتار هاي إسرائيلي وخمامهم باشوت نافلو كوربان لهفتسسوت إسرائيليوت كمو عصروت 2000 إزراخيم أخيريم عمزوت هدو وقت سيتات ات هارغون كتاويم للوغ بولوت شي موشافو بي باريز كي عاد صوف شنات 2024 توعدو 35 مكريم شباهم تزواه كبوش تاكاف في هاراق اتو نائم بقلال بيلوتام هم كتصويت على بي بروجكت على ويوت هم الخما هتكفوت على التونائيم برتسوات عزة شئ إليها إن كمع تكنيسا شل التونائيم زاريم هخميرو ات هم تصاف شبو كتافيم كوميم شي مكابليم ساخار قاروع فيش لهم معت مش أبيم عمديم بفنه هالسكونيم هجدوليم بيوتير هدوخ كوفيا برخبها علام كالكالتها مكتسوع أليموت هم الخما ومساعات تسنزورة متو آميم هافخو يوتير ويوتير إزوري من الخما لفاتيك واروت كأشر عزة هي ها دوغما هبرورة بيوتير عدكان تخني تشافوع مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار به مخلیکت ها تکشارت شل ایران رادیو ام تعنینیم لشموع عود پودکاستیم سوق زه یخولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیبراتیوت به متصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. كمات كل هاي لاديم ها فلسطينم ها مخزاكيم بواتيها كيلة أوف باتيها ماتصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات ها هتعللوت ها كاشوت بيوتير مراجع ها ماتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسي عنويم متبتسايم كمركيف ها قادول بيوتير شل أليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. لمشال بمهلاخ ها انتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مه أخلوسيا ها فلسطينت. كي توتسا مكاخ نوتسرو بواتيه كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت. رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيين صفات صفيين. كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم ها أسيريم ولاتيم كروفوت سيع لهم لخزور لخبرة لأخر شخرورام. ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت قام اتهدموي ها خبراتي ها كيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أباك ها قادول للشخرور هالأومي. بعد شبع عوار لو هيا لهم هربي كل خبراتي و بوليتي. لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خضايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها اروعيم ها نورائيم وهم مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم. كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتصما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت. اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لهخليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت. لخن هتصفى هي إسرائيلي مودع لخلوتين لما تروت هبوليتيوت شلنوي هيلاديم. بنصف عنويم يخوليم لهخاشيف كخلي لهسجات شليتا خفراتيت بإمتصاوت بخد ولخطس. لخن عاليدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لهخليش ات هخفرا وات هسوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت. برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساقو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم. جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراو ها خبايا هزو بلتي نتبست. راشيوت هكيل همشيخو لتساق كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة. يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولهروس ات ها رجاشوت هالأوميين. يلد أخير عمر برأيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لهخليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتمي وآخرين. يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التاني هي المنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ. كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هما تروت هلالو على اسمخ هتصروت وإيوميم شل إل شعطرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعوار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم. لفلسطينم شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت. تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازي. يلاديم فلسطينم جديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت كي توتسا مكخ انزه مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيلدو تام شوف وشوف لورك بام أخت متصد خاد هالنخوت همتمدت شل الروعيم مخريديم كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت توتصوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولا يوتر لإروعيم تراوماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيقة خردة ودعقوت وفخديم أفال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنارخو عميلا ديم بجيلا اي تشع عد شش اسره همت قوريريم بعزة بمهلاخ ها انتفاضة هاريشونا ارقرو ات هتفيسا هما رافيت شل هكيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت لماسه هموساقيم هما رافييم هلالو شل متخ بخردا هايو مؤدقاريم بأوفن خيوفي عاليدة اروعيم ال لمروت شرامات هديكاون فيها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفقا لفنيجي لام هعرفيم تخوشازو آلتا كنرأي بشل تميخات هخيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوها بيوتير بهفرعوت يلاديم فلسطينم تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقود هبين لأوميت لسخيوت هيلد عفدو عميوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي بمكريم مسوياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهموريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره أني عدين زخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمرود شخالفو 20 شانا مئاز أني زخير كل برات بقوفو اوف باناف مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلاديم مهم هي شنات صار بشنات 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מ-ו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני. והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה تخوشت ها زهوت ها الأمي تشلي ها الشيخوت ها أميتي تشلي وها نئمانو تشل مشبختي إلاي يالد أخير عمر هتميخا ها جدولا بيوتير شكبالتي هجيعة مي ها مدعوت ها بوليتيت وها أمونا شلي بتصدق شل ها سوجيا ها فلسطينت عاد كان مازنيمي كريم سيوم ها خالك هتشيعي شل ها بودكاست شلانو.